Rīt, cienījumie kolēģi, sākam turismu, kura loģis transportu mājokļu, drošības, sociālo veselības un integrācijas pilsētas saimniecības komiteju ārkārtas sēdi. Dienas kārtībā mēs jautājumus redzam, viņa mums ir 15. Un sāksim ar pirmo dienas kārtības jautājumu. Ziņotāji mums būs Dats Liepiņa, kultūras nodaļas vecākā referente. Jautājums ir par 2024. Gada prioritāšu un maksimālās pašvaldības līdzfinansējuma summas noteikšanu mūsu Jūrmalas pilsētā. Lūdzu, noskaidrojiet savu jautājumu.
Labrīt, cienījamie deputāti! Saskaņā ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 4.11. Punktu katru gadu komiteja ir jānosaka katrā no nozarēm nākamā gada prioritātes un maksimālā līdzfinansējuma summa. Šodien esmu šeit, lai kultūras un mākslas projektu nozares līdzfinansēšanas nozarē, tātad noteikti 2024. Gada prioritātes projektu konkursiem un maksimālo līdzfinansējuma summu, kuru šobrīd vēlamies paaugstināt no iepriekš 7000 līdzfinansējuma līdz nākamajā gadā 8000 līdzfinansējuma. Vai ir nepieciešams iepazīstināt ar prioritātēm? Jā.
Kolēģi, varbūt jūs sakiet, ja vajag detalizēt izskaidrot, vai jau būtu stāstīt, jā?
Tātad nākamā gada prioritātes vēlamies noteikt četras, tāpat kā iepriekšējā gadā, tie būtu projekti, kas veicina laikmetīgu un daudzveidīgu kultūras norīšu attīstību Jūrmalas apkaimēs, iesaistot iedzīvotājus no Priedēnes līdz Ķemeriem. Projekti, kas vērsti skaidri noteiktām mērķa auditorijām, īpaši uzsverot jauniešus, nodrošinot interaktivitāti un auditorijas iesaistīšanu. Projekti, kas atspoguļo un popularizē Jūrmalas pilsētas kultūra vēsturisko mantojumu, izcels kultūras personības, to jubilejas, viņu daļradi un saikni ar Jūrmalu. Un projekti, kas atspoguļo Eiropas vērtības, zaļo domāšanu, digitālo risinājumu pielietojamību un kultūras projektu integrāciju pilsētvidē, veidojot atvērtu un pievilcīgu dzīves tēlu.
Tikai lūdzu, šobrīd šajos visos projektos aktivitāte bija liela, kā viņi tiek izmantot?
Tātad kultūras nozarē katru gadu tiek iesniegti ap 20 projekti, un attiecīgi ņemot vērā budžeta iespējas, pagājušā gadā tika atbalstīti 11 projekti, vēl gadu iepriekš bija 10 projekti, tā kā aktivitāte ir liela, un pilsētas ieguvums no šī projekta konkursa arī, protams, ir lielisks, tādēļ, ka mēs iegūstam daudz jaukus notikumus pilsētām.
Labi, tas summas apjoms ir tāpēc, ka dalībnieki ir vairāk?
Summas apjoms ir ņemot vērā cenu palielinājumu visās nozarēs un gan apertūras noma pasākumiem, kuri ir apskaņošana, ir palielinājusies, gan honorāri ir kāpušas, gan degvielas izmaksas, gan arī tipogrāfijas izmaksas attiecīgi, kādi projekti tiek atbalstīti, katram ir savas jomas un šis te pēriņu vajadzības.
Paldies. Kolēģiem jautājumu. Jautājumu nav, tad mēs varam apstiprināt kultūras nodaļas izvirzītās prioritātes jūsu balsojums, kurš par pret. Paturs. Paldies jums, jautājumu. Paldies. Mārķis apstiprināts. Dalība Somijas turismu izstādē Marka 2024. Marketinga nodaļas turismu komunikācijas nodaļas vadītāja Alpsēnu Strēkalnu. Tiem, kuriem jums pastāstīt par izstādi no tādēm, kurām jūs esat.
Labrīt, kolēģi. Tātad, lai attīstītu turismu un piesaistītu turistus no potenciāliem tirgiem, un Somija šobrīd ir pēc tirgus izmaiņām, kas notika turismā, ir viens no gan esošiem, gan arī tirguma ar ļoti lielu potenciālu un nepieciešams īstenot marketinga aktivitātes. Un viena no tādām ir dalība turisma izstādē, kurā, nu, principā, mēs diezgan, var teikt, tradicionāli arī piedalījāmies katru gadu Latvijas stendā. Vienīgi ar to atšķirību, kā pirms tam Latvijas investīciju attīstības aģentūra organizēja Latvijas nacionālo stendu, kurā vieta bija piedāvāta bez maksas. Bet šī programma ir beigusies, un Šobrīd viņi piedāvā piedalīties šajā stendā ar dalības maksu 862 eiro. Mums turisma un uzņēmuma darbības attīstības nodaļas budžetā nauda attiecīgajā kodā un attiecīgajam mērķim dalība izstādē uz doto brīdi ir. Līdz ar to jautājums ir par to, vai šāds priekšlikums startēt šajā izstāde Latvijas stendā ir atbalstams un tātad attiecīgo naudu mēs maksājam. Nu, plusu, jā, šeit ir paralēli sarakstīts, ka būs nepieciešami arī komandējuma izdevumi, daļu no kuriem arī varētu sēkt šogad no esošajiem naudām un to daļu paredzēt nākamā gada budžetā. Šī ir viena no lielākajiem turismu izstādēm Skandināvijas reģionā. Līdz ar to mēs virzam šādu priekšlikumu jūsu izskatīšanai.
Paldies. Es arī lūdzu ņemot vērā to, ka šobrīd vairs lielu šīs atbalstīs un nepalīdzēs ar izmaksām. Mēs piedalāmies, mēs ar visu stendu savu braucam, vai mums ir, kā mēs to darām, ja mēs pārvedām, mums ir kompānija, pie kuras mēs uzturam, kā notiks šī piedalība. Fiziski, kā jūs nokļūsiet?
Jā, nu, konkrēti šajā izstādē tiks organizēts Latvijas stends, kuru Latvijas LIA aģentūra organizē, visu noformē. Mums ir tikai ir vieta, galdiņš sāls, uz kuru mēs arī braucam un piedalāmies, kas ir, protams, daudz izdevīgāk tādā ziņā, ka jā, nav jāved pašiem savu stends, jo tas ir milzīgi izdevumi, kādot pašiem savu stendu, iekārtojot to. Šeit mums vienkārši ir vieta jau iekārtotie Latvijas nacionālajā stendā. Šajā gadījumā. Turpmāk izskatīsim gadījumus, ja, piemēram, Latvija neorganizē stendu, vai mēs gatavi vai negatavi, bet tad mēs gatavosim atsevišķi šādus jautājumus.
Un šī summa ir tā kā viss tā dalības maksa iemaksa un tā organizēšanās, kā jums būs uz kaldiņš, jūs veiksiet kādu aptauju, cik jums tur ir bijuši, kādi būs mīnusi un kādi iegumumi pēc tam.
Nu, parasti ir tā, ka pirmā diena ir profesionāļa diena, kad izstādi apmeklē galvenokārt nozares profesionāļi, turisma aģentūras, mediju pārstāvji, nu tad apmainās ar kontaktiem un tad novērtēt var pēc tā, teiksim, cik kontakti ir nodibināti, kas tika apspries. Nu, pareizs dienas ir tā saucamās patērētāja dienas, kad izstādi apmeklē potenciāli ceļotāji, vienkāršie cilvēki, nu, kuriem attiecīgi tiek stāstīts par Jūrmalu un nu, novērtēt varēs pēc tā, cik tad apmeklētāji būs pirmkārt vispār stendā, cik tas stends būs spējīgs, tātad un vispār mūsu Latvijas galvenmērķis, cik piesaistīs uzmanības, nu un arī jā, attiecīgi par Jūrmalu, bet parasti ir tā, ka jā, Jūrmala ir ļoti populāra Somijā, daudz ir dzirdējuši vai vienreiz ir bijuši, līdz ar to, teiksim, nu, tas ir tāds tiešām labi izstādē, kur startēt.
Paldies. Mums jautājums deputātajiem tā glāvē. Man jautājums ir, kur tur ir tikai mūsu turismi informācijas centri pārstāvi, vai tur ir arī mūsu kādas ārstniecības izstādes, nezinu, kafejnīcas, restorāni, kas piedāvā savu
pakalpojumu? Parasti uz šo izstādi dodas daži turismu uzņēmumi, bet tie ir lielas kurortu viesnīcas. Un, viņam ir arī kaut kādas iepriekš sarunātas tikšanās un ir iespēja arī, piemēram, viņi pārsvarā brauc tā, ka viņi nepiedalās stendā, viņi vienkārši izmantoja to, ka ir stends, tad viņi sarunā kāds tikšanās pie stenda vai stenda iekšienē, nu, tādējādi, bet, nu, kafejnīcas nebrauc uz šādām izstādēm parasti, tas tomēr ir Somijā startēt kafejnīcē ar stendā, tas tā kā nav lietderīgi. Bet mēs līdzi ņēmām kā turismu informācijas centrs, protams, ka materiāls par visiem un par mūsu pilsētu un to starp arī par ārstniecības iestādēm, tie, kas orientējas uz eksporta tirgiem. Un, jā, par visiem stāstam, protams, jā, un darbinieki, kas uz kuriem brauc, ir gan kompetenti, vai atbildēt uz jebkuriem jautājumiem, kas skar turismu jūrumu.
Labi, paldies. Šogad piedalījās, es saprotu, ka 12, jā, 12 dalībnieki, vismaz tā es kaut kur presē ar valstī.
Somijas izstādē?
Jā, no Latvijas puses. Šogad viņš šajā nākamajā viņš varētu paredzēties. Nu, jūs jau neziniet, ja, cik piedalīsies, vai tie būs vairāk vai mazāk dalībnieki. Labi, paldies. Deputātiem būtu jautājumi.
Pajautāt, vai mums ir kāds stabils sadarbības partners, kurš varbūt iepriekšējās izstādēs ir tā kā uzradies un mēs uztaram kaut kādas saiknes vai sadarbību?
Jā, mums ir vairākas turisma aģentūras. Mēs gan, pat cik mēs esam tomēr informācijas centrs, nevis arī turisma firma, jā, tad mēs pārsvarā sadarbojamies tā, kā atbalstam informatīvi nodrošinot materiālus, skaistas fotogrāfijas uzņemot šeit un parādot mūsu pilsētu aģentūras pārstāvjiem, taču tas tiešais bizness viņiem notiek sadarbojoties vai no ar viesnīcu par tiešo, jo mēs esam šajā ķēdē visu tā kā tāda starpnieka sveicina šo sadarbību, bet kādu uzņēmēju darbību mēs neiztenojam. Līdz ar to ir vairākas turismu firmas, jā, kas regulāri organizē Jūrmalā gan konferences, kaut kādus pasākumus, gan arī atpūtniekus, atpūtnieku grupas sūta uz Jūrmalu. Ir tādi,
jā. Jā, paldies.
Paldies. Vai vēl būtu jautājumi? Jautājumi nav. Paldies, Aleksandrs, par izklāstu. Deputāti lūdzu jūs balsojumu, kurš par... Pret, autors, paldies, nav redzu apstiprināts. Par komunikācijas pārvaldes mārketinga nodaļas budžeta grozījumiem. Mārketinga nodaļas vadītāja Zanda Ritenīca. Labdien.
Labdien, labrīt. Jā, pirmie grozījumi, tā kā šogad paši veiksim galda kalendāra dizaina izstrādu marketēšanu, kā arī gada pārskatām ievalodā dizaina izstrādu un marketēšanu, nav nepieciešams piesaistīt ar pakalpojumu. Tādēļ ir radušies līdzekļu ekonomija, ko mēs vēlamies pārvirzīt uz Ziemassvētku paciņu iegādi Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādi audzēkņiem, kas ir 966 eiro apmērā. Tā ir pirmie grozījumi, otrie ir turismu komunikācijas darbs grozījumi, kur nepieciešams PVN 401 eiro apmērā par PVN apmaksu par pakalpojumu līgumiem, kas ir par realizāciju, jo ir pieprasījums bijis lielāka pēc svinīm.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Vai vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret. Atturs. Projekts apstiprināts. Par iestāšanos Ziemeļvalstu turismu asociācijā Eiropas turismu asociācija. Ziņotājums ir Madara Zahara, jo turismu un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vecākais.
Brīd. Pirms konkrēti pievēršos jautājumam par iesāšanu no Ziemeļvalstu turismu asociācijā, vēlos piebilst, ka šī gada 30. martā mēs izstājāmies no Eiropas kurortu asociācijas, jo tika konstatēts, ka pēdējos gados darbība nav bijusi liederīga un finansiāli izdevīga, kā arī asociācijas darbība pēdējos gados orientējās konkrētāk uz termālo kurortu saglabāšanu un attīstību, kas mūsu gadījumā nebija tik saistoši, un dalība šajā asociācijā izmaksāja 3000 eiro gadā. Kā arī šī gada maijā vairs tā asociācija nepastāv ēdeļiem Eiropas izcilāko galamērķu asociācija, bet tās vietā tiek īstenot Eiropas komisijas iniciatīva ar nosaukumu European Green Pioneer of Smart Tourism, un balstoties uz šo faktu, ka asociācija vairs nepastāv, šobrīd mēs arī gatavojam lēmumu par attiecīgu izstāšanos no šīs asociācijas, un izmaksas gadā bija 400 eiro. Kā arī es vēlos piebilst, ka Jūrmalas attīstības programmā 2023-2029. Gadam prioritātē turismas kurortpilsētas konkurētspējai ir definēts uzdevums veicināt sadarbību kurortu attīstībai, kā rezultātā mums ir jānodrošina vismaz dalība divās starptautiskās asociācijās, un šobrīd pēc Latvijas investīcijas attīstības aģentūras un Liepājas turisma informācijas centra pieredzes un ieteikumiem mēs uzskatām, ka Jūrmalai būtu liederīgi iestāties Ziemeļvalstu turismu asociācijā Nordic Tourism Collective, kas automātiski iekļauj arī dalību Eiropas turismu asociācijā European Tourism Association, un šī Ziemeļvalstu turismu asociācijas galvenais mērķis ir sekmēt un veicināt konkrētā reģiona turismu attīstību, Un uz doto brīdi asociācijā no Latvijas biedri ir Rīgas un Liepājas valsts pilsētas pašvaldības, Latvijas investīciju attīstība aģentūra, līdzbiedrība e-Baltic un turismu operators Impro Travel. Un dalības maksa šajā asociācijā gadā sastāda 1995 eiro un iestāšanās maksa sastāda 250 eiro. Un dalība šajā asociācijā pavērta mums iespēju tīkoties ar lielu skaitu Ziemeļvalstu un Baltijas turisma uzņēmējiem, kā arī tā automātiskā dalība turisma asociācijā paver krietni plašāku tirgu visā Eiropā. Un tā būtu lieliska iespēja mūsu galvenmērķu popularizēšanai, piekrovē informācijai par starptautiskā turisma tendencēm Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā, kā arī iespēja līdzdarboties dažādos webināros, konferencēs un semināros par galveniem turisma jaunumiem šajā reģionā un nodrošinātu tikt piekļuvē unikāliem datiem, kā arī ceturkšņa tendencēm un galveniem pētījumiem Ziemeļvalstu reģionā. Un mūsuprāt, tā būtu iespēja, lieliski iespēja kā paplašināt turismu tirgu, gūt pielietojumas zināšanas un pieredzes atbilstoši mūsu reģionam un prioritāriem tirgiem, un kopumā tas sniegtu izpratni par turismu jomu un tendencēm atbilstoši reģionam, un šeit es vēlos izcelt tieši to, ka tas būtu atbilstoši mūsu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionam, jo asociācija konkrēti orientējās uz šo reģionu, jo mēs dalām līdzīgas problēmas un izaicinājumus šobrīd. Un balstoties uz visu augstāk minēto, es aicinu atbalstīt lēmumu projektu par iestāšanu Ziemeļvalstu turisma asociācijā un Eiropas turisma asociācijā. Paldies!
Paldies! Zagatlūdzu, kā šī iestāšanās notiek, jūs iesniedzat pieteikumu, vai mēs tikam vērtāti?
Iepriekš kolēģi jau ir komunicējuši ar konkrētu asociāciju, mums jau ir atbilde, ka viņi laikni mūs gaida, un pats iestāšanās process norit elektroniski, ir jāizpilda elektroniskā pieteikuma veidla.
Un viss nav nekādas prezentācijas, kas mēs esam, mēs vienkārši...
Nē, patiesībā asociācija ļoti labi jau zina mūsu galvamērķi, un viņi ir labprātīgi, nevis labprātīgi, bet ļoti labprāt uzņemt mūsu asociācijā.
Un tad, kad mēs būsim šie viedi, tad mūsu dalība, kā viņa tālāk norisināsies, kāda pasākuma būs, kur mēs iesaistīsimies?
Konkrētu pasākumu kalendāru viņi vēl nebija spējīgi mums iesniegt, bet ir, ja es nemaldos gadā, ir četri lielie pasākumi, kas notiek kādā no Ziemeļvalstu reģionu kā konkrētā lokācijā valstī, un ir, cik arī komunicējam ar Liepājas, pašvaldības pārstāvi ir ļoti daudz online tieši saistē pasākumi un semināri vismaz 7 gadā. Bet katrs gads droši vien ir atšķirīgs un ir atsevišķi pasākumi, kuri mums kā biedriem ir bezmaksas, bet ir pasākumi, kuros mums kā biedriem ir draudzīgāka dalības maksa. Bet, diemžēl, konkrēts, kā pasākuma kalendārs 24. Gadiem vēl nav publicēts.
Tad tas darbs būs ar tūra operatoriem, jā?
Ne tikai vispār turisma uzņēmējiem kopumā, jo dalībnieki ir ļoti dažādi, gan pašvaldības, gan operatori, gan atsevišķi, kā uzņēmēji, tas tīklis ir plašs.
Tad skaidrs, tad būsimies, lai sev populārizētu, un šeit būtu vēl viesus. Paldies. Varbūt vēl kādam jautājumi ir. Ir jautājumi, es nevedzēju, un kādā sacībā jūs nospiedāt, es dodu deputātam Romānam Višenskim vārdu.
Sakiet, cik biedri ir asociācijā?
Šobrīd simtu, es konkrēti skaidu, demžēl, tad man ir jāuzlūko. Bija kopā ap 200 zem, nedaudz. Bet vēl ir Eiropas turisma asociācijas biedri, kurš ir plašāks klāsts, pēc ka šajā asociācijā, konkrēti, kā es minēju, Ziemeļvalstu reģionam, tad Eiropas turisma asociācijā ir apjoms vērienīgāks, līdz ar to turisma nozars uzņēmumi ir reizināti vairāk kārt.
Paldies, lūdzu, vārds deputātam Kamoļam.
Jā, man atbija jautājums par to, cik biedri es saprotu šobrīd, bet viņš nav zināms, un otrs es
ir zināms, bet
plus mīnus, jā. Bet es domāju, šo te mūsu jauno iestāšanos, ja mēs iestāsimies, var izmantot arī, kā Sprovis kundze teica, vai būs prezentācija. Es domāju, ka prezentācija var tiešām varbūt arī veikt, lai tie 100 vai 200 arī uzzina, kad mēs esam jauni biedri un kas mēs esam. Vienkārši to izmantot kā jauno biedru prezentāciju. Kā.
Tad bija domāts, ka prezentācija mums nav
es sapratu.
Tā kā asociācijas priekšstādātājiem mūs sev jāprezentē, bet, protams, tiklīdz būs kāds pasākums un iespēja, mēs ņemsim dalību un prezentēsim sevi.
Jā, es nezinu, kādas ņemi tradīcijas, bet nu, asociācijās mērķis būtu tā, kad jauniem biedriem dod iespēju tā kā par sevi pastāstīt un uzklausīt, tur būtu kaut kāds jautājums. Es domāju, to izmantot kā mūsu pilsētas prezentācija arī jau sākotnē. Paldies!
Paldies! Jā, varbūt tajā brīdī, ka jums būs šāda veida prezentācija gatava, jūs varētu arī mums padalīties kādu viņu ir un kādu mēs izskatīsimies, stājoties šajā asociācijā, ko mēs piedāvāsim. Jā, tad varbūt pirms jūs prezentējiet šajā asociācijai, tā būtu vēlams, ka mēs arī par to iepazītos pirms tam. Paldies, deputātiem vēl būtu jautājumi. Jautājumi nav. Vēlas kāds izteikties? Nē, aicinu deputātus balsot par sadarbības lēmuma projektu, kurš par pret autors lēmuma projekts apstiprināts. Paldies jums par ziņojumu.
Paldies.
Par piemēru izgatavošanu uzstādīšanu rakstniekam Andrim Kolbergam, kultūras nodaļas vadītāja, es pildīju lūdzu jums vārds.
Labdien, cienījumie deputāti! Šī gada 9. oktobrī mēs esam saņēmuši iesniegumu no Aītas Kolbergas, Andra Kolberga apraiknes, ar lūgumu palīdzēt uzstādīt Iemeneklī Jaundabultu kapos 2021. gadā aizsaulē aizgājušajam rakstniekam, publicistam, scenārija autoram Andrim Kolbergam, kurš ir jūrmalnieks un arī aizsaulē aizgājis mūsu pilsētā un apglabāts Jaundabultu kapos. Ņemot vērā to, ka kultūras nodaļas nolikums runā gan par materiālā, gan nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un metodisku atbalstu un par atbalstu sniegšanu ar iedzīvotājiem, tad mēs esam sagatavojuši šādu lēmumu projektu, kuram ir pievienots arī līgums, kas ir saskaņots ar Jaundabultu draudzi, tātad trīspusējs līgums. Un arī apliecinājums no Jaundabulta draudzes, kuri neiebilst pret pieminekļa uzstādīšanu. Tā bija tāda formāla prasība, kas bija jānodrošina. Un līguma termiņš ir noteikts diezgan garš līdz maijam. Kāpēc es par to runāju šobrīd? Tāpēc, ka ir nepieciešams sameklēt tos materiālus, atvest uz darbnīcas, sagatavot to visu iegravēšanu. Un tad, kad atkasīs zemi, tad viņi varēs uzstādīt tātad Jaundabultu kapos. Un iespējams šī termiņa realizācija arī notiks ātrāk, bet tad arī ātrāk mēs varēsim samaksāt naudu. Tātad mēs viņiem avansā neko nemaksājam.
Paldies jums par ziņojumu vai kolēģiem ir jautājumi. Ir jautājums deputātei Jūtē Glāvēlūdzu. Vārds.
Jā, man jautājums, vai mums ir tāda pieredze, ka mēs uzstādām kapu pieminiekļus un citas piemiņas plātus?
Tieši ļoti labs jautājums, jā, mēs esam apzinājuši šo situāciju un šobrīd šis ir pirmais tāds gadījums, bet ņemot vērā arī to, ka Latvijai kā mazai nācijai ir, ņemot vērā arī meža kapu un Raina kapu pieredzi, tas varētu būt tāds labs ieguldījums vai tāds, nu, tāda kultūras mantojuma saglabāšanas veids un vienlaikus arī, es zinu, ka tiek organizētas, nu, interesentu tādas ekskursijas, ja to tā var nosaukt, jā. Un es zinu, ka ir arī, nu, tāda tradīcija ir veidojusies arī Jūrmalā, tā kā varbūt, ka tas ir tāds pirmais precedents, par kuru mums ir iespēja padomāt, kā mēs to nākotnē darām tālāk.
Paldies, par jautājumu. Paldies, Agnes Miltiņa, jums par ziņojumu. Vai vēl būtu jautājumi? Jautājumi nav, vai vēlas kāds izteikties? Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par?
Paldies.
Pret. Atturs. Lēmumu projekts apstiprināts. Varbūt par publiskā infrastruktūras objekta zemes vienībā Lāčijā 1002 Jūrmalā būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Inženierbūvju nodaļas vadītāja vecākā meliorācijas infrastruktūras pāraudzības inženiere Karina Zaharāna. Lūdzu, jums vārds.
Labdien! Pašvaldībā ir saņemts juridiskas personas iesniegums ar vēlmi izbūvēt piebraucamo ceļu pie zemes vienībām Lāču ielā 16 un Lāču ielā 20, kuru pēc izbūves attiecīgi nodot pašvaldībai bez atlīdzības. Vēlme ir izbūvēt šo te piebraucamo ceļu 670 kvadrātmetru platībā. Objektā provizoriskās izmaksas ir 21 500 eiro. Tā kā ceļa fonda izlietojuma programmā nav paredzēta šīs ielas izbūvums, kā pašvaldībai tad ir atbalstāma juridiskas personas vēlme šo te objektu realizēt un kur pēc tam attiecīgi arī nodot pašvaldībai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies jums par ziņojumu. Tātad viņiem arī ir projekts un viņi to varētu darīt, kā, jā?
Viņi attiecīgi tagad pēc lēmuma sagatavos šo te projektu, jo pašlaik tas iesniegtais materiāls ir aptuveni procesāri skičvētā. Tas projekts attiecīgi izbūvu pēc tam notušanu pašlaikumā.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Vai vēlas kāds izteikties? Nē, aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš par? Pret. Atturs. Lēmuma projekts apstiprināts. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļas izsludinātiem iepirkumiem un finansējumu. Vien mums ir ziņotāja Anastasija Zaharova, ja, īpašuma pārvaldes pārstāvja. Lūdzu, noziņojiet.
Labdien visiem! Pašvaldības īpašuma tehniska uzturēšanas nodaļa lūdzu atbalstīt mūsu atzinumu projektu virzīšanu uz Finanšu komiteju un atbalstīt to, ko mēs prasam, piešķirt finansējumu dažādiem veidiem remontdarbiem un pakalpojumiem. Man būs četri jautājumi. Pirmā jautājuma mēs prasam finansējumu siltuma aizglobu atjaunošanas remontdarbiem Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādēs un skolās. Prognozēta būvdarbu summa ir 65 920 eiro. Pēc iepirkuma rezultātu apstiprināšanas veiksim budžeta grozījumus budžeta plānošanas sistēmu.
Tātad šī summa jums sastāv pēc kādiem aprēķiniem tāmas ir stāvis?
Jā, mēs esam provizoriskas tāmas un apkopojam tirgu, viecienu aptaujās un saskaņā ar piestādītām tāmēm.
Mums pēc iepirkuma tā summa varētu mainīties.
Bet ļoti minimāli, jo mēs vēl paredzējam 5% rezerves.
Un tāmas jūs sastādīt savā...
Pamatojoties uz pakalpojumu līgumu noslēgtu ar uzņēmumu, kurš mums nodrošina tāmašanas pakalpojumus.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Vēlas kāds izteikties? Nē, aicinu deputātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret. Atturs. Lēmumu projekts apstiprināts. Par īpašuma pārvaldes pilsētas saimniecības un objektu atpašanas nodaļas 2023. gada budžeta grozījumiem izmaiņām. Lūdzu, mums vārds.
Man vēl ir trīs jautājumus.
Mēs vēl patur būs prasni tieši finansējumu demontāžas no apiekotošanas darbiem.
Jums ir septītais jautājums. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašuma pārvaldes tehniskā uzturēšanas izsludinātiem iepirkumiem finansējumu. Jā,
tur būs kopa četri.
Man ir sarakstā, acīm redzot,
nezinu,
sesto, jūs tikko noziņojāt septīto. Nākamais astotais ir pilsētas saimnības pilsētvidu kārtošanas nodaļas. Tas ir galvenais jautājums.
Nē, nu viņi vienkārši nepabeidz pastāstīt.
Jā, okay, jā, es domāju, ka
tur mēs
pazaudējam.
Tur man tik pa četri jautājumi, principā, es nezinu.
Mēs jau esam nobalsojuši tā kā pavēlu.
Par visi jau pavēlu, jā. Jo tāpēc vienkārši es nenoklusījos jūs līdz galvenim, man viss izlasīja skaidrs. Bet es atvainojos, ja jums kādam bija vēl jautājumi šajā jautājumā, mēs varam varbūt pēc tā šobrīd vēl uzdot nobalsot sevi ir. Jā, paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums ir Stepronovs Sants jautājums, kas ir saimniecības un labrīt kārtošanas nodaļas vadītājs jautājums.
Labrīt. Pilsētas saimniecības un labrīt kārtošanas nodaļa ir sagatavojusi budžeta grozījumus apstiprinātā budžeta ietvaros, nepieprasot papildus līdzekļus. Grozījuma nepieciešamība ir pietrūkst līdzekļu sabiedrisko tološu apsaimniekošanā līdz gada beigām. Pilna vasaras sezonā sākām apsaimniekot vienu papildus tuvoti Pilsoņu ielas glābšanas stacijā. Zvūtīsim man visu.
Šīs ir viena, tās ir izmaksas vienam šīm
tēm? Nē, nē, tas izmaksas viss kopā, bet lielākās izmaksas daļas sastāv tieši papildus to, kas nebija plānota iepriekšējā gada budžeta plānošanas periodā. Tā nāca klāt gada laikā.
Paldies. Vai jautājumu? Ir jautājums deputāta Lopi Krabola, kāds jums vārds?
Es gribētu mazliet no praktiskā viedokļa to sesto par dabas liegumu lielu grīzu pļaus to pārkārtošanu. Kas tas ir un kā tas īsti izpaužē?
Tātad budžeta sastāv no vairākām maksāšanas veidiem. Un tātad tas bija TB3, tas ir dabas resursu nodoklis, kas nemāk būs ievēr klāt. Bet šajā kodā nav vienāks nauda, līdz ar to darbi ir veikti, un tad tiks maksāts uz tomu un tomu budžetu. Tas ir tā domāts. Nauda bija plānota, tikai bija dažādi maksāšana savos.
Skaidrs, paldies.
Paldies, vai vēl būtu jautājumi? Jautājumi nav, vēl kāds izteikties? Nē, aicinu deputātus balsot par sagatavoto atzinumu projektu, kurš par... Pret, Anturs, paldies, Zandības, paldies. Par Jūrmalas pašvaldības policijas 2023. Gada budžeta grozījumiem izmaiņām pašvaldības policijas priekšnieks Lūdzu Bērniņšu Lūdzu.
Labrīt, godāti deputāti, aicinu atbalstīt precizējošu raksturu budžeta grozījumus, kas saistīti ar līdzekļu ekonomiju, vienlaikus ar līdzekļu pārvizīšanu iestādes darbības nodrošināšanu. Budžeta līdzekļu ekonomija saistīta gan ar vakancēm, gan ar citu procesu maiņu, un līdz ar to esam ieekonomējuši budžeta līdzekļus. Paldies.
Tātad jūs esat, ka iestādes nodrošināšanai, tad tie transporta līdzekļu izdevumi jūs?
Jā, tajā skaitā, jā, tur vairākas sīkākas nianses ir, bet kuras nav finansiāli apjomīgas, tajā skaitā remontam, dažādi piekļūs sistēmu uzstādīšanai, dubultu prospektāju. Tā ir tie procesi, ko mēs nerealizējam smilšā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājums? Deputātei tā balvē, vārds jums lūdzu.
Man sekojuši jautājums. Tā kā visās Baltijas valstīs runā pat reiz par drošības situāciju un vienotiem mērķiem un vienotu kārtību, kā mums rīkoties kāda apdraudējuma rezultātā, kā jūs, vai jūs arī piedalāties šādu plānu izstrādē? Es saprotu, ka lielās pilsētas darbs arī veido šo te plānu. Kāda ir mūsu iesaist, mūsu pilsētas iesaist un mūsu pašvaldības policijas konkrēti iesaist?
Nē, paldies par jautājumu. Preterorismu un citu šādu pasākumu ir valsts policijas un valsts drošības dienas kompetence, tad mēs jums neizam nepieciešamu atbalstu pēc viņu pieprasījumu. Katrā ziņā kopīgi ar valsts policiju strādā pie dažādiem procesiem, pamatā dažādu plānu, algoritmu izstrādu, kā to ir teicis valsts policijas priekšnieks, ja jūs droši vien runājat ar pašu apdraudējumu skolās, jā, tas arī bija pamatu uzdevums, mēs viņus nezinu nepieciešamu atbalstu nodrošinot, kad ir operatīvu atbalstu tieši šīs situācijas risinājumā.
Vēl viens jautājums, lūdzu jums. Vēl lai būtu precizējuši jautājums, kāds tas algoritms ir, teiksim, saņemt draudu vēstules iestādu un kā notiek tā apziņošana, lai es saprastu, kāds ir draudu līmenis, ir, viņš ir gan augsts vai tomēr gan zemes.
Kopumā publiskā darbā valsts policija ir visu noinformējusi par visiem pasākumiem. Tajā skaitā ir pateikts, ka algoritms pastāv, šāds algoritms būtība netiek atklāts sabiedrībai, tad viss, kas attiecās šāda riska un izvērtējumu un apdraudējumu, ir jautājumi pie valsts policijas. Viņi ir kompetenti, viņi spēj to darīt, un līdz ar to ir arī iesaistīts arī pārējās dienas precīzi. Tā teikt, tas nebūs pašvaldības policijas jautājums, ar to nodarbojas valsts policija un valsts drošības dienestam.
Mēs esam aicinājuši arī mācību iestādes izveidot šo te aizsardzības plānu brīdī, ka nonāk ziņojums, kā kur evakuēt. Protams, ka tas, kā noritēja pirms tam, kad cilvēki no masu mēdījiem uzzināja vairāk, jā, teiksim, ka šāda lieta ir, tas nav pareizi. Būtu labi, ja būtu tāda koordinācija, ka kāds tomēr vai izpilddirektors vai jūs kā policijas pārstāvs nosaņot vienot visām iestādēm, kā rīkoties, tāpēc, ka tas jautājums ir tāds, ka katrs nezinu, ko darīt, un kad uz savu pusi skrien, ķer, nezinu, apziņu vecākus, un iestājās vispārējais hausa, un acīm redzot ir nepieciešams, kāda cilvēka darbība, tā ir pašvaldības policija, tās ir mūsu pašvaldības iestādes, ka vienkārši darbība viens ir tāda, divi tāda, trīs tāda, es nezinu, ka vēl ir koordinācija, jā. Bet mēs esam lūguši un aicinājuši skolas pašas to, lai arī izstrādā savus nosacījumus un kā viņi to pildi. Bet kopējies pie pašvaldības, mums ir civilās aizsardzības plāns, jā, pie kur strādā gan pašvaldība, gan valsts policija, gan ugunsdzēsēji, gan medicīnas pārstāvi, gan arī pēdējo reizi mums bija neatliekamās palīdzības pārstāvi, ja teiksim, grupa ir pietiekami liela un tādos vispārējos plānos tas notiek, plāns tiek aktualizēts un, nu, principā, plānā iesaistītie arī, nu, ir periodis un gadā vairākas reizes, ka mums notiek šāda veida apmācības un informētība, kā rīkoties šādus gadījumus. Lūdzu, jums jautājums. Man vēl viens jautājums. Kā mēs apzinām iedzīvotājus, teiksim, kādu šādu gadījumu? Nu, teiksim, ja notiek kaut kas, kā es kā iedzīvotājs vienkāršais varu par to uzzināt, un kas man jādara ir, kur es to varu noskaidrot, un kā pilsēt to nodrošināt.
Apziņošanas jautājumi, tas ir valsts jautājums. Kopumā šis process joprojām tiek risinās gan attiecībā uz šo apziņošanu, droši vien publiskā telpā esot lasījusi, atsevišķi pie šiem procesiem kopumā tiek strādāts. Aicinu sekot līdzi masu medijos pieejamai informācijai, ja būs kaut kas katram aktuāli nepieciešams iedzīvotājiem paziņot, tad ieslēdziet televizoru, klausoties radio, tur arī viss tiks paziņots. Attiecībā uz šādu gadījumu. Nu, manuprāt, visi izdarīja secinājumus kopumā par šo apdraudējumu skolā. Jā, protams, radīja, zinām, rezonansu arī šī frāze. Zemi risku pasākumu tad ir vai nav, es arī sakoju līdz šiem notikumiem. Un, manuprāt, ka valsts policija strādā pie šī procesa precizēšanas, lai mazinātu šīs bažas. Un kopumā visi mēs vienveidīgi saprast, kā mums jārīkojas tādos gadījumos. Es pārbaudīšu, manuprāt, ka valsts policija ir sagatavojusi arī informatīvu materiālu.
Nu, katrā gadījumā civilās aizsardzības plānā ir sekojoši, ka ne pašvaldības darbinieki, ne pašvaldības policija ir tie, kuri nostrup šādi. Tad, ja notiek valstī kāda situācija, ka ir nepieciešams izziņot, tad mūsu uzdevums arī civilās aizsardzības plāna ietvaros, tas ir no valsts, ka tad koordinācija uzņemās valsts policija. Tālākās darbības seko no viņiem. Mēs ar pašdarbību nodarbūties nedrīkstam.
Un šis kompetenšu sadalījums šie jautājumi, drošības jautājums, lai tiek aktualizēt, un arī šobrīd ir aktualizēt cilvēks aizsardzības plāns un pilnveidot tajā skaitā tieši ar jūsu uzdotā jautājumu, kā tiek veikt arī lokāli pašvaldības līmenī šī apziņošana, kāda būtu šī iespējama mehānisma. Tā kā pie tā tiek nepārtraukti strādāts saziņā ar visiem iesaistītajiem dienestiem, VUKT, kas ir vadošais dienas attiecībā uz civilās aizsardzības pasākumu, valsts policija un citiem dienestiem, kas ir kompetenti vai kur atbild par šādu mums pagājušu nedēļu radušos rezonanci.
Es saprotu, ka mums jāskatās ar televīziju un jāklausās rādīt.
Neapšaubām, jā, tas
ir arī. Viens koordinātārs, jā, mums ir skaidrs darbības, kur mēs ejam, ko mēs darām, plāns, pēc kura, kuru arī zina valsts policija un šīs struktūras, kuras, kuras turās informāciju, mēs viņiem, kas esam iedevuši.
Es varu redzēt, es varbūt par to, ka iedzīvotāji noteikti ļoti daudz, nezinu par to, ir jautājumi daudz un satraukumi ir daudz, bet iesaistītās personas, kas veido plānus, aktualizē, šo visu zina. Vai zina iedzīvotāji, man par to ir liela baža.
Nu.
Ja mēs redzam to apjukumu, kas notiek sabiedrībā, tiek izvirzītas kaut kādas teorijas, sazvērstības teorijas, sākās kaos, cilvēks atraucās un tādā.
Jā.
Mēs īsti nezinām, mums nav ne šāda mācība bijusi, ne iedzīvotāji laikā, kā bija kādreiz, es kā jāsaka. Mēs zinām precīzi, kas ir jādara vairāk un mazāk. Vai mums ir domāts, ir kaut kas tādā virzienā?
Kā jau es iepriekš teicu, pie šiem iedzīvotāju apzināšanas jautājumiem tiek strādāts gan valstiskā līmenī, protams, tiek aktualizēts arī pašvaldībām. Tas, ka pie tā notiek darbs un tā, tas process ir jāpanveido, tas, manuprāt, ir tāpēc arī jums ir jautājums, kā jums ir jautājums, tāds redzot, kāda ir kaut kas neskaidrs. Jā. Kopumā tiesības atgājušu iestāžu mērķis ir strādāt tā, lai visiem kaut pilnīgi skaidrs šis process vai vienkārši izprotams, kā kurā brīdī ir jāiekvējams. Jā, bet arī pie pašvaldības apziņošanas, pie pašvaldības iedzīvot apziņošanas, arī šis jautājums, protams, ir atpilzēts, piemēram, strādā, kā tu izmantot kaut vai iespējams mobīlos telefons vai citas tehnoloģijas, ko es runāju par šo apraidu.
Lūdzu,
vārži, cilvēku, tevi uzdošanai, kaut ir mazliet. Man nebija jautājums papildināt, gribēju, ka tiešām šo noziņošanu es arī to lasīju un dzirdēju, ka no nākšā gada sākumā kaut kur būs tā kā, sadarbībā ar mobilēm operatoriem tā kā, nodrošināt iespēju lokāli apziņot, ja ir kaut kādi draudi apdraudējumi, tad viss iedzīvotājs, kas šajā reģionā ir, tad ir iespēja arī operatīvi apziņot. Un tā, tas ir savu tuvākā nākotnē, to es dzirdēju.
Paldies, vārds deputātei Inesē Kārklīnē.
Jā, es arī tikai kā komentāri, ja šobrīd skolās, protams, ziņa par šo ir karstākā ziņa, un mēs katru rītu sākam ar lēcienu pie skolas ēpastu, lai atkal nav kāda ziņa, kā redzam, ir atkārtoti, un saskaņā ar visām norādēm par to tiek ziņots uzreiz arī vecākiem, tā ka tas ļaužu kopums, kuriem ir mazi bērni, ir noklāts un mūsu visa veida vecapiem ēklasēm un visu paliek ārpus kāds tie, kuriem nav bērni, veci cilvēki vai pavisam jauni, kas nemācās skolās. Un līdz ar to par tiem tad jādomā, bet nu, mēs esam piedzīvojuši 91. Gadu, kad arī mēdījos mēs uzzinājām visu, kas notiek Latvijā, tā ka gan jau izdomās, kā mums visiem paziņot, kas bija tev. Paldies.
Paldies par jautājumiem, vai deputātiem vēl jautājumi, vai vēl kāds izteikties? Nē, aicinu deputātus balsot par simtotu lēmumu projektu, kurš par? Pret? Atturs? Paldies jums. Par Jūrmalas labklājības pārvaldes budžeta grozījumiem. Labklājības pārvaldes finanšu nodaļas vadītāja Liena Moise. Mums ir ieradusies pārvaldes vadītāja.
Ir sagatavots labklājības pārvaldes budžeta grozījumu, kā tas ir tradicionāli oktobrī, un kopumā situācija ir sekojoša, ka izvērtētas programmas, kuras mēs realizējam, un ir ekonomija 819 tūkstoši apmērā, un respektīvi ir veidojusies no tā, ka mēs bijām gatavi sniegt lielāku atbalstu Ukraiņu civilīdzīvotājiem, izmitināšanai 125 tūkstoši. Mēs bijām gatavi priekšfinansēt arī lielāku skaitu vienreizējos pabalstus krīzes situācijās, arī lielāku skaitu Ukraiņas civilīdzīvotājiem garantēto minimālo pabalstu 131 tūkstoti. Kā arī mums ir izveidojusies 123 tūkstoši apmērā ekonomiju mājokļu pabalstā. 112 tūkstošus mēs novirzam programām, kuras realizēja labklājības pārvalde, tādā kā pensionāru veselības aprūpes pabalsts, asistentu pakalpojumi, kā arī dzīvokļu nodaļas pozīcijām neizīrēto dzīvokļu uzturēšanai. Un 706 tūkstoši mēs novirzam pašvaldības budžetam. Tas ir īsumā ziņojums. Būtu kādi jautājumi?
Jā, jautājumi. Sakiet, ja nebūtu šī ekonomija izveidu veidojusies, kas būtu ar pensionāriem un asistentu pakalpojumiem?
Jā, nu katru gadu budžets ir liels, Latvijas pārvaldē tie ir 8 miljoni, un teiksim, tās pozīcijas, iedzīvotāju pieprasības un situācijas vienmēr ir tā, ka kāds procents nosvārstās. Un šī brīdī tiek papildus līdzekļi nav nepieciešami, ir programmas atrisini, ja tā programma, kurai ir bijis nelielāks pieprasījums, savukārt citā pieprasījums ir lielāks. Un otra lieta ir, teiksim, mēs esam pēc reorganizācijas un dzīvokļu nodaļums ir pievienota 1. jūlijā. Un arī, teiksim, tas arī kopsumā arī ietekmē šo skaitu, ja šos 112 tūkstošus, kur arī attiecīgi tiek novirzīti arī dzīvokļu nodaļai.
Paldies! Deputātiem ir jautājumi.
Man.
Ir jautājums, deputātei Cekārklaņē.
Es gribēju pajautāt par Ukrainas iedzīvotājiem, kā mums mainās tas skaitlis. Mēs skolā redzam, ka brauc ģimenes atpakaļ uz dzimteni.
Ir tā, ka mūsu redzes lokā pašvaldībā mums reģistrēti 1400 Ukrainas civili iedzīvotāji. Pēc sociālās palīdzības mums aktīvi nāk ap 200 cilvēkiem, kā, teiksim, 198, 180, kuri saņem mūsu sociālo palīdzību, visus pabalstus, gan dzīvokļa pabalstu, gan garantētā minimālā ienākuma pabalstu, gan arī pabalstu veselības aprūpē. Šos pabalstus mēs priekšfinansējam un pēc tam sniedzam atskaits valsts kasē un pašvaldībai tiek atgriezti līdzekļi. Tas, ko mēs redzam arī, uzskaitam arī dzīves vietas, sadarbojamies ar mūsu vienas centra pensionāriem skolas ielā 44, kur tiek uzskaitīts arī dzīves vietas adreses, kur mitinās Ukraiņu civili iedzīvotāji, un arī skatāmies, ka ļoti veicinīgi tiek apgūts mājokļu pabalsts, un arī faktiski varam secināt, ka arī integrācija pilsētā norit veiksmīgi cilvēki.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Vēl kāds izteikties. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto atzinumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Projekts apstiprināts. Paldies. Par pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra programmu izstādes darbības nodrošināšana aktīvās atpūtas objektu uzturēšana pašvaldības īpašumā esošu ēku un tā piekļūšo teritoriju būvniecību. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana 2023. gada budžeta grozījuma. Mums ir pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra direktors Ikmārs Paulovskis.
Jā, labrīt. Ikmārs
Paulovskis.
Jā, labrīt, tātad šodien lēma pieņemšanā esam sagatavojuši budžeta grozījumus, lai noprošinātu iestādes darbību līdz gada beigām. Es varbūt neiešu cauri visām pozīcijām, viņas ir diezgan daudz, pastāstīšu būtiskāko. Nu, tad pirmā labā ziņa, papildus līdzekļi no pašvaldības nav nepieciešami, visas savas vajadzības mēs varam nosekt esošā budžeta ietvaros. Un tad, no kurienes mēs šos līdzekļus ņemam, mums ir divas būtiskākās ietaupījuma pozīcijas. Viens šis gads bija ļoti veiksmīgs energoresursu ziņā, tad cenas bija zemākas nekā bija plānotas, un arī esam bijuši taupīgāki un patēriņš ir mazliet mazāks. Un otra lieta, mums ir bijuši veiksmīgi iepirkumi, kuru rezultātā esam ietaupījuši līdzekļus un šobrīd tad plānojam viņus pārdalīt. Kam tad mēs šos līdzekļus tērēsim? Pirmā lielākā pozīcija ir atalgojumam, jo, kā jūs zināt, mums ir mainījušās funkcijas, ir papildušas štata vietas, un kuras jau sākam aizpildīt, un šiem darbiniekiem ir nepieciešams atalgojumam un nodokļiem. Otra būtiskā lieta ir, tad mums ir izveidota avārijas darba remontbrigāde, praktiski jau nokomplektēta, un šiem darbiniekiem ir nepieciešami attiecīgi specifiski instrumenti un remonta materiāli, lai viņi varētu uzsākt pildīt savus pienākumus. Tad, kas vēl tāds? Mēs turpinām uzlabot stadionu sloka un šobrīd vēlamies pabeigt ģērbtuvu remontu, konkrēti nomainīt skapīšus, kā arī bīdāmās sienas, kas jau ir savu nokalpojušas, un aprīkot ģērbtuves ar kondicionieriem. Tad vēl nepieciešams ir telpasienam ir lielāks patēriņš ķīmija, tad vajag vēl papildus ķīmiju iepirkt, jo baseinu izmantojam daudz aktīvāk nekā iepriekšējos gados, kā arī ir būtisks cenu sadārdzinājums šeit telpasienu ķīmija. Jūrmalas valsts ģimnāzijai ir divas būtiskas summas, viens tātad par cik ir samazināti nakts sargi un pārējiem uz tehnisko apsardzi, tad bija vajadzība nekavējoties uzstādīt tātad signalizāciju ģimnāzijas ēkām, negaidot, kamēr noslēgsies centralizētais iepirkums, kas būs visai pilsētai. Un otra lieta, ārā basketbola laukumam žogs ir ļoti bēdīgā stāvoklī, būtībā viņš turās tikai pateicoties kaimiņu privātmājas žogam, un ja kurā brīdī var nogāsties, tad viņu vajag demontēt un sakārtot to vietu. Droši vien no tādiem būtiskajiem, man būtu viss, varbūt ir kādi jautājumi, ko varētu.
Jūs minējām, ka jūs aizpildīt, tiek aizpildīt darbinīku vietas, darbinīki ir kvalitatīvi, tas ir kvantitāti?
Gan. Jā, tātad daļa no darbiniekiem ir tie, kuri piesakās darbā no esošajām izglītības iestādēm, bet tajā pašā laikā mums ir arī pieteikumi no malas, konkrēti mums ir uz elektriķu vakants vairāk labi kandidāti, un uz ēku pārvaldniekiem arī nāk diezgan labi piedāvājumi. Tā kā, nu, CV ienāk, vieglāk aizvainoties,
jā. Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums, deputātiem tev lauvaru. Jā, man ir jautājums. Sagiet, lūdzu, es saprotu, ka patreiz, tā kā mēs esam pamainījuši pieeju apsaimniekošanas jautājumiem, arī tā skatā izglītības iestādēs un visās citās mūsu jūrmās pilsētas pašvaldības padotības iestādēs, tad mēs, ja es pareizi saprotu, mēs veidojam remontu brigādu, kura varētu veikt šos te pakalpojumus kaut kādu apkopis, vai kā, ar ko viņu nodarbosies, vai varētu mazliet sīkāk pastāstīt?
Jā, tātad šī brigāda sastāv no trim cilvēkiem. Tas ir Nandaris, elektriķis un santehniķis, un primārais uzdevums ir reaģēt uz avārijas vajadzībām, tātad nevis izmantot ārpakalpojumu, kas ir salīdzinoši dārgs, jo izanalizējot, nu kāda tad ir šī avārija pieteikuma, viņi ir salīdzinoši vienkārši un to var izdarīt pašu spēkiem. Tad primāri rēģēsim uz avārijas izsaukumiem. Otra lieta, brīdī, kad nav šo avārijas izsaukumu, mēs varam aizvietot daļu no iestāžu tehniskajiem darbiniekiem, tad izmantot šos kvalificētos cilvēkus, lai viņi var veikt kaut kādus nu, mazos remontus, kas ikdienās ir vajadzīgi, un tādi būtu. Nezinu, nomainīt izlietu, nomainīt boileri, ne, tādas lietas, kur nav vajadzīgas specifiskas zināšanas, vienkārši nu, cilvēks ar pamatzināšanu. Un tātad mēs plānosim šo brigādes darbu divos virzienos. Viens ir ārkārtas situācijas, otrs ir plānojums ar mazie remontāri.
Paldies. Vēl
ir
viens jautājums, savas lietas papildus vēl ir jautājums. Teiksim, cik tādu izsaukumu jūs prognozējat?
Jā, tātad, paskatījāmies pagājušā gada statistiku, kolēģi mums iedeva, tad par pagājušo gadu izsaukumu bija 360 ar kaut ko, jā, nu tātad, nu ņemot vērā, ka brīvdienās praktiski nav, tas viens līdz divi izsaukumi dienā, nu kas aizņem parasti, nu, stundu, divas, trīs.
Jā, kā piemērs, nesen bija mums vienā bērndārzā izplašanas draugs apie apkursu sistēmas plīs, jā, ja mums ir ātri, mēs varam iesaistīt savus darbinīgus, jā, kuri to var ātri novērst, nomainīt. tad bērnu nebūs jāgaid viena vai divas dienas, kad tiek piesaistīts kāds labāks uzņēmums, kuram ir jāsniedz kaut kādu šādu veidu pakalpojumu. Jā, paldies, ir jautājums deputātam Mārtiņam Stulpiņam, lūdzu jums vārds.
Vai ar tiem darbiem jūs tiksiet galā? Nebūs pamās trīs strādē?
Nu, kā jūs minēju, to apjomu mēs esam apzinājušies. Ja? Nu, tiksim galā un, kā jau teicu, vēl pat noņemsim papildus apjomu no esošiem tehniskajiem darbiniekiem izglītības iestādēs. Tā kā domāju, ka šo vajadzētu pietikt. Ja?
Tad vēl viens no bērndāziem, no skolām, jūs nu, saimniecības daļas vadītāji, kas tagad ir saimnieks, jūs ņemat nost?
Nē, gluži tā. Mēs nodrošinām papildus funkciju, kas ir ēkas tehniskā uzturēšana. Tātad mūsu atbildībā būs ieguļošo teritoriju uzkopšana, noteku jumta sakopšana, ēkas tehniskā stāvokļa uzraudzīšana, ventilācijas sistēma, apkures sistēma, un tātad viss, kas saistīts ar ēkas tehnisko stāvokli. Mēs esam saplānojuši savu darbu apjomu tādā veidā, ka viens šāds ēkas uzraugs var apkalpot tūksim, to tā, divas līdz četras iestādes, jo nav nepieciešams ikdienas darbs uz vietas katru dienu 8 stundas. Kas attiecās uz izglītības iestāžu saimniecības vadītājiem, tad tas ir izglītības pārvaldes pārziņā, un paralēli tur notiek process, kad tiek veidoti, nu vēl līdz galam tas nav apstiprināts, jā, tad saimniecības pārziņi, kuri tad nodrošinās konkrēto izglītības iestāžu, ikdienas mazās saimniecības vajadzības, tātad, nezinu, mazos iepirkumus eisā, saņem to preču izdalīšanu, vajadzību apkopošanu, un tas būs izglītības pārvaldes pārziņā.
Tad viņiem jājauta, jo tomēr, ja ieliek kāds svešo, nu, piesim, tad ķemēs skolu šo atbraukšu, nekā nezinu. Piekrītā. Jā, paldies.
Ķemēs skolā šobrīd arī esošie saimniecības cilvēks, kurš līdz tam ir bijis, nu, noteikti nav tīrīts, un vēl dažs līdz nav darīts, nav tas apzināt.
Nu, sievietu uz jums tikās, jā.
Nē, bet pagaidīt, nu, tad saimniecība, ja cilvēks ir saimniecības pārziņas, tad viņam ir jāveic vai nāk, vai tā sievieta vai vīrietis, bet tas ir darbinīgs, kurš apkalpo zinām jomu sfēru, bet šobrīd mums jums tēk, sakojuši iemeslu dēļ, jā, ka nav noteikti tīrīts, un mums ir lielāki izdevumi šobrīd jāveic. Tāpēc, šo saprotot šādu veidu problēmas, ir šāds risinājums, ka mēs būs šīs brigādes, būs šie cilvēki, no kur uzraudzīs, jā, ja tas to nav varējuši izdarīt darbinīgi, kas ir iesaistīti pie izglītības iestādēm līdz šim, tad jāmaina ir kaut kas pašā struktūrā.
Nē, ne, brigāde ir labi, jā. Telefons būs, es abāk kādreiz pazvēm zinu.
Proši.
Varbūt jūs mātīgi piesaistīt, viņš ir elektrības saistīts.
Jā, mēs esam elektrības. Jā.
Bet tur jāskatās, viņš ir apvienot to darbu kā deputāti. Paldies.
Paldies.
Paldies ziņotājiem, bet deputātiem vēl jautājumi. Jautājumi nav vēlas kāds izteikties. Nē, aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu, kurš par. Pret. Arturs, viens deputāts balsojumā piedalās. Paldies. Nākamais jautājums ir Grūzības jūrmalas domas 2023. gada 28. septembra lēmumā numur 396 par jūrmalas valstpilsētas pašvaldības iestādes pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centrs maksas pakalpojumiem.
Jā, tātad, kā jūs jau zināt, ar 1. oktobri sākām piedāvāt maksas laikus mūsu iedzīvotājiem. Un ir pagājušas trīs nedēļas nepilnas, un skatoties uz iedzīvotāju atsauksmēm, ierosinājumiem, lūgumiem, tad mums ir priekšlikums izveidot vienu jaunu pozīciju, kas būtu vienreizējs baseina apmeklējums bērniem līdz 18 gadu vecumam, un noteikti šī apmeklējuma cena 3,50 eiro apmērā esošo 7,50 vietā, un tas būtu mūsu solis pret tiem ģimenēm ar bērniem, lai viņiem šis apmeklējums izmaksātu laiku. Aicinu šo apstiprināt.
Jā, paldies. Jautājums ir deputātam Jāni Mastrum, lūdzu.
Paldies. Pagājušajā aizdienā runājām par to iespējamo abonementu sistēmas ieviešanu. Un kā šobrīd pildās tas apmeklējums, cik ļoti tas baseins ir noslogots šajās laikās?
Jā, paldies par jautājumu. Tātad par abonementiem mēs šajā jautājumā iedzinājāmies un Un vismaz šobrīd man nostāja ir šādu sistēmu neieviest. Paskaidrošu, kāpēc. Pirmām kārtām, tie mums ir papildus izdevums, ir jāpielāgo IT risinājums, tās ir papildus programmēšanas stundas, jā, jo šobrīd esošā sistēma neparedz abonementus. Jā, tas ir viens, tie ir izdevumi. Otrs, praktisko ieguvumu nebūs, tātad grāmatvedībai būs sarežģītāks darbs. Viņiem ir jāuzskaita apmaksātas, bet vēl neizmantotas reizes, tātad papildus logs grāmatvedībai. Savukārt iedzīvotājiem ieguvumu nav, jo, ja mēs skatāmies privātā biznesā, pērkot abonamentu, to maksā mazāk nekā izmantojot katru reizi atsevišķi. Šādu lietu mēs arī piedāvāt nevaram, jo mums tā maksa pakalpojuma aprēķina metodoloģija, kāda viņa ir tāda, viņa ir vienu reizi vai desmit reizes, mums maksā vienā. Ja, tad iedzīvotājiem iegūmu es neredzu, bet redzu izdevumus un palielināt darbu slogu grāmatvedībai. Tā kā nu šobrīd mēs to neizskatām. Otrs jautājums par apmeklējumu. Burtiski vakardien palūdzu statistiku. Uz vakardien bija aptuveni 50 cilvēki, kas bija apmeklējuši Peldbaseinu no 1. oktobra. Tātad dienā tie ir vidēji, nu, ir dienas, kad viens, ir dienas, kad pieci.
Paldies par jautājumu, paldies par atbildi, vai deputātei vēl ir jautājumi? Jautājumu nav, aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš par? Pret? Atturs, lēmuma projekts apstiprināts. Par jūrnos sociālo pakalpojumu centru Kaunburi budžeta uzīmēm par 2023. gada tēmē. Ir sociālo pakalpojumu centra Kauguri, vadītājs deputāts Tīvas Ainieckajā darbā, Marika Līga Kauguri.
Labdien, cienīvie deputāti un kolēģi! Lūdzu atbalstīt grozījumu sekojušās tālnēs 10.700 aprūpu pašvaldības sociālās aprūpas institūcijās. Sakarā ar to, ka ar 1. Mārtu ir mainījies atalgojums, ir nepieciešams palielināt darbinieku mēnešu algas par 30.807 eiro, piemaksas par nakts darbu 1.922, palielināt darba devēju iemaksas SOI par 7.323 eiro. Saistībā ar šo mēs esam atraduši arī iespēju samazināt savus izdevumus par elektroenerģiju. Saistībā ar to, ka tarifs ir mazāks, nekā mēs bijām plānojuši, tad par 4615 eiro. Mēs samazinām izdevumus arī par IT pakalpojumiem, par programmām, par 1356 eiro, kuri mums nebija nepieciešami. Arī par rēķināšanas pakalpojumiem mēs bijām ieplānojuši vairāk. Balstoties uz pagājušā gada prognozēm, tad nevarēja zināt, cik daudz cilvēkiem būs nepieciešams šīs ēdināšanas pakalpojumus, līdz ar to mums ekonomija 22404 eiro. Līdz ar to šajā 10.700 tāmē mēs prasām klāt tikai 11.917 eiro. Tad tāmē dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem arī sakarā šo pašu atalgojumu problēmu mēs prasām klāt mēnešu algām 6253 eiro, darba devēja iemaksām 2091 eiro, darba devēja izdevumiem veselības apdrošināšanai 241. Tāmē 0,7490 veselības aprūpas pieejamības nodrošināšanai. Mēs prasam klāt 420 eiro šo pašu iemeslu dēļ. Toties tāmē dienas aprūpas centrs bērniem pakalpojumi. Mēs esam saistībā ar to, ka esam iekonomējuši, jo mums nav bijuši aizpildītas vakances. Mēs neprasam klāt papildus naudu. Mēs grozam tāmēs mēneša algas, darba devēja iemaksas un citus izdevumus. Tad saistībā ar Ukrainas iemaksām mēs arī neprasām papildus līdzekļus, bet saistībā ar faktisko izpildi lūdzam šo naudu sadalīt pēstošajām tāmēm. Tas nav īsmā viss.
Jā, paldies. Vai jautājumi ir? Jautājumi nav vēl kāds izteikt viss? Nē. Aicinu deputātus balsot par sevi deputātu atzinumu projektu. Kurš par? Pret. Paldies. Paldies par jūsu zīmi.
par Jūrmalas valsts administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu noteiktie 2023. gada budžeta grozījumiem. Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja Sandra Brauvere. Labdien!
Labdien! Tātad ir sagatavoti budžeta grozījumi. Divas daļas ir. Tātad pirmā daļa ir par pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas precizēšanu attiecībā uz tiem ieņēmumiem, kas tiks saņemti vēl līdz šī gada beigām. Tātad ir pozīcijas, kur šie ieņēmumi pieaugs, un arī pozīcijas, kur būs ieņēmumu samazinājums. Tātad, un otrais budžeta pieprasījums ir par grozījumu apstiprināšanu esošā pašvaldības īpašuma nodaļas budžeta ietvaros. Tātad, un šeit ir nepieciešams pārkārtot līdzekļus, lai veiktu apmaksu par pašvaldības īpašumu apdrošināšanas pakalpojumu saņemšanu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums, lūdzu, jums vārds.
Paldies. Es skatos ar to Excel, kas es tur tāds komentārs, ka nedarbojas elektronisko izsoļu vietni.
Jā.
Tad viņi vispār vairs nedarbojas?
Nē, nē. Elektroniskā izsoļu vietne darbojās attiecībā uz apzināmajiem īpašumiem. Tātad atbilstoši ministra kabineta noteikumiem par ūdens tilpņu nomu, elektroniskā izsoļu vietnē bija jābūt pielāgota tā, lai varētu organizēt arī nomas tiesību izsoles. Nu, šobrīd vēl tas nav izdarīts. Esam rakstījuši vēstules gan uz tieslietu ministriju un lūguši rakstisku skaidrojumu, kad viņi varētu sākt darboties, nu, atbildojot, kuram neesam
šo. Vada jautājums, mums man tie akti uzliek par pienākumu tieši šo vietu izmantot?
Citas nav.
Cita veida mums nav, ja?
Nē, citas nav. Šo elektronisko izsūdu vietni administrēja tiesu administrāciju.
Tad otrs jautājums ir skatot, ka tāda pozīcija ieņēmumu apdrošināšanas kompānijām. Mēs esam saņēmuši kaut kādas apdrošināšanas,
jā,
jā. Mēs tā kā, kādas īpašumas mēs apdrošinām vispār pašvaldības?
Apdrošināt ir visi pašvaldības īpašumi. Ēkas, būves,
kultūras, mākslas objekti.
Jā, tieši tā. Arī par, piemēram, tādām kājām, kas tika nozagts, arī mēs saņēmām kompensāciju no apdrošinātājiem.
Ā, nu skaidrs. Labi, paldies.
Paldies par jautājumiem. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Paldies, Sandri, jums par ziņojumu. Varam balsot par šo jautājumu, kurš par rekultūras projekts apstiprināts. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes turismu un iedzīvības attīstības nodaļas budžeta grozījumiem. Attīstības pārvaldes vadītāja Gunda Kosmatiņa.
Labrīt, cienījamie deputāti! Pamatojoties uz Jūrmalas domē pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem par pabalstu transporta izdevumu sekšanai, esam izstrādājuši un esam saskaņošanas procesā ar akciju sabiedrību pasažieru vilciens pakalpojumu līgumu noslēgšanai, lai varētu uzsākt šo pakalpojumu. Ņemot vērā to, ka pakalpojumu plānojam uzsākt tuvākā mēneša laikā, ir nepieciešami līdzekļi budžetā, lai varētu noslēgt pakalpojumu līgumu. Tāpēc lūdzu atbalstīt sagatavotos budžeta grozījumus.
Paldies, ziņotājiem, par deputātiem jautājumiem. Ir jautājums, lūdzu vārds deputātiem jāatnesim.
Jā, man jautājums, kur tu jau pievienot Excel failu, tur parādās tāda summa 2,344,000. Kas tas ir par lielumu?
Tas ir budžets sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai, kurā ietilpst pilsētas nozīmes maršruta tīkli, kur ir līgums ar SIA Jūrmalas autobusu satiksmi. Tas nav saistīts ar šiem budžetiem.
Tas ir autobusu, bezmaksas autobusu, jums skaidrs.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu projektu. Kurš par? Pret, atkurs, lēma projekts apstiprināts. Ar šo es arī izlēgu stūlīsim kuratoloģijas transporta mājokļu, drošības sociālo veselības un